Grāmatā par Alfredu Spūru tirs 17 gadi Dancija, viņa darbs un atmiņu stāsti par savu vadītāju no dejotājiem dažādu laiku. Alfreds Spūras dažādas aizraušanās, gan ledus balets, gan Rīgas 6. Vidusskolas dēļ kolektīva vadīšana, gan Rīgas pantomīma, Dailes teātris. Un Alfreds Spūra, protams, kā baletdejotājs, tātad viņa baleta karjera ir apmēram 44 lomas, un operā viņš ir dejojis vairāk kā 28 gadus. Vēl par dažādām citām aizraušanām Alfreds Spūra ir rožaudzētājs bijis. Galu galā pašā noslēgumā jāsaka, ka droši vien mēs visi šajā vasarā dejasvētkos, gan danču dejotāji, gan arī vispārējie, kas varēja piedzīvot Alfreda Spūra steju manai dzimtenē, mēs visi par to esam ļoti priecīgi, un šī ir lieliska dāvana Alfredam Spūram šajā Lacijas simtgadē.